Tashin Fénig gur ar nairi caitchar feiblígus a chóirí Pascal Donahó. Tíl óla siúrt fúin na costas agus na síntúis fórse le lín fechtas tóchánacht an na blíana a gávílig sa séidig. Dúr sa tarinné gynhána sa lésfúr rostis fúi costas a bhí tukuiegi go chomisiún am chaidion an afigí feiblí hei sa hefrenu vedintagi ar na costas. Ach dúrcha nach rán chálgó darvú síntúis húrt bónaihe ar meilkúna fórse. Það rátti dóraskóli það fælsig í nagrætt Axfam, gulós kín og kæru kvöld gá hæfðustan týri nú góðkjæt stjóða 2 biljón júró að kín fangéð gund ráma sæfri sér týr. Það húd 20 biljón júró aðtrúb að gemerstu sæfri nýrinn rúðagans gul kvíku fangéð nýs mú sæfri sjakab lá ljæna nýni að spokti svo babal. Dertur dóraskóli nú það fælsig kóla fannu guhina hýran gur hrýinum na guhja genu bagnach að tríu kvöldgun lektrachas hús að djúsa tíu sá naram. Gjallin sér sjagra dóun fannu vann le fræsla 3 viljón tælach. Hannig hlædu bagnach að tríu kæru biljón júró með ærigði hús að djú ma jálir með fannu við genu og guhja að naram. Dúrt na Pólíni í Nepal en jæskur na hási nachul moran dóksig í trása guðhér einnir í bjó smyndagur á Netslán a húrstu mælu torrasóriðta að Pókhara er maður njæm. Víin Tetslán la Yeti Airlines rá gáin í egus trí fíðjara eðir fæsnar egus hrjú hei sjáttas Kathmandu a chyrtígus í gerar túrlund egin nærfartu Pókhara agus las sím. Dúrt að tóðrás etlíkta sívelt í Nepal grá Rúan Callum Crichton a rá pæskuð hérna hérinagi Rónigun Drám að við erum Netslán. Lána Rónig Rójáttrón að brætna James Cleverly Njóf gann fleila lesuóttrón að komisjón Orpí Mara Sefkovic fúinna dækrochta í Vánisla Protokoll hóskur dæran. Kæptur gann jónan vörst kóráttis að hafa greiðna og grunju vissakka bernast físjum. Gláttur löskur kem hófdokk leð sakru umlandiginna fúin Protokoll að þessu sakru rónin vrætning sem tænta sórupáttjáttan tjákkátti fúinna með fálega neyntis er hóruð teknólíktan að brætna agus komisjón nannigin að makkana Harry Vissan Nesportal eða sem rættin gud tóskjart eiran. Og spyrir henni prífskjöld og násjónd og idrú násjónd og fyrir að hæri.